қыркүйек айынан бастап дәрігерлер мен полиция өкілдері астанадағы мектеп оқушыларынан алынған қан құрамында есірткінің бар жоғын тексермекші. Бұл туралы журналистер алдында Астана ішкі істер департаментінің есірткі бизнесімен күрес жөніндегі басқармасының бастығы Аясын Байділдаев мәлімдеді. Астана есірткісіз қала атты аймақтық бағдарлама аясында өткізілетін бұл шара ерікті түрде ата-аналардың рұқсатымен жасалатын болады, дейді полиция өкілі. 42-тің екісінде Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат пен мәжілістің бірлескен отырысы өтеді. Қарашаның 4-інде Сенат сайлауы өтпекші. Қазақстан мен Чехия елінің іскер азаматтары таяуда бас қоспақшы. Ол жиын Чехия Республикасы парламентінің Сенат төрағасы Пржемысл Соботкидің Қазақстанға 11 қыркүйекте болатын ресми сапары барысында Алматыда өткізу жоспарланып отыр. Онда екі ел кәсіпкерлері тәжірибе алмаспақшы. 42-тің 7-сінде Алматыда 5-ші халықаралық Евразия кинофестивалі ашылады. Бұл шараны Қазақстанның мәдениет министрлігі Шәкен Айманов атындағы ұлттық қазақ фильм компаниясы өткізіп келеді. Венецияда 65-ші халықаралық кинофестиваль өтіп жатыр. 42-тің 6-сына дейін жалғасатын фестивальде 49-дан аса фильм көрсетіледі. Фестиваль жетекшісі Марк Миллердің айтуынша, осы жолы комедиялық фильмдерге ерекше назар аударылып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, Грузияның Гори қаласы мен Оңтүстік Осетияда болған әскери қақтығыстардан мыңдаған адам босып кетті. Босқындар ісімен айналысатын агенттік өкілі айтқандай, Гориде баспаналары қираған 2300 адам тіркелсе, олардың 800-і шатыр тігілген лагерлерде тұрып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымы өкілінің сөзіне қарағанда, босып кеткендердің көбі өздерін әскерилер қорқытып, мүліктерін тартып алғандарын айтқан. Бұл арада Human Rights Watch тобының өкілдері Оңтүстік Осетияда жауынгерлер этникалық грузиндердің ауылдарын өртеп, заттарын талап әкеткеніне куә болғанын айтады. 42-тің 1-інде Ирактағы Құрама Штаттар күштері Әл-Анбар уәлаятының бақылауын Ирақ әскеріне тапсыратын болады. Бұл аймақ тайпаларының көсемдері Әл-Қайда жауынгерлеріне қарсы шығып, көршілерімен полиция жасағын құрғаннан кейін Әл-Анбар салыстырмалы түрде тыныш жерге айналған. АқШ генералы Джеймс Конвейдің айтуынша, мұндағы қауіпсіздіктің жақсаруына орай осындай қадам жасалып отыр. 5-ші 42-те Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарт ұйымының қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтеді. Бұл ұйымға Армения, Белоруссия, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан мүше болып табылады. Кейбір сарапшылар бұл отырыста ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарт ұйымы Ресейдің Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындаған шешіміне қолдау білдіретіндігі туралы болжам жасап отыр. 1990 жылы 2-ші 42-те, 1989 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы ұсынған балалар құқығы жөніндегі конвенция күшіне енді. Конвенцияда мемлекеттің баланы оның игілігі үшін қажетті қамқорлықпен қамтамасыз етіп қорғауға міндетті екендігі айтылған. Мемлекет балаларды физикалық, психологиялық күш көрсетуден сақтау үшін қажетті құқықтық, әкімдік, қоғамдық және ағартушылық шараларды қолдануға міндетті. Конвенцияда балалардың құқығын қорғайтын барлық жағдайлар қарастырылған. 1939 жылы 1-ші 42-те 2-ші дүниежүзілік соғыс басталды. Германия таңғы сағат 4:45 минут кеткенде Польша территориясына басып кірді. Польшаның әскери күші Германияға қарағанда әлдеқайда әлсіз болатын. Польшада 785 жеңіл танк пен 400 әскери ұшақ болса, Германияда 2800 танк пен 2000 ұшақ болды. Немістер көз ашып жұмғанша авиация мен темір жолды басып алды. Ал бір ай өтпестен поляк әскерлері жеңіліс тапты. Екінші дүниежүзілік соғыста мыңдаған қазақстандықтар да қатысты. Республикалық партияның атынан АқШ президенті сайлауына түсетін сенатор Джо Маккейн өзіне вице-президенттікке Аляска штатының әкімі Сара Пейленді таңдады. Джо Маккейн алдағы аптада Миннесота штатында өтетін партия съезінде республикалық партияның үміткері болып ресми түрде мақұлдануы тиіс. Қараша айында ол демократтардың үміткері Барак Обамаға қарсы дауысқа түседі.
Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарларын жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайық. Онда Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы жайында өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Сұхбатта қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмутова мен Қазақстан коммунистерінің жетекшісі, экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбділденнің пікірлері беріледі. Азаттыққа арнайы келген қазақтың белгілі ақыны Ақшұтап Ақтыгереевамен сұхбатты тыңдайсыздар. Қыркүйектің бірі қасиетті Рамазан айы басталады. Ораза тұтудың ерекшеліктер туралы хабарымызды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, оқып тыңдай аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан экономикасының ахуалына деген екі түрлі көзқарас айтылып отыр. Бұл тұрғыда қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Мейірбек Махмутова мен және Қазақстан коммунистер партиясының жетекшісі, экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбділдемен жеке-жеке сұхбат өткізілген еді. Енді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы өткізген осы сұхбатты тыңдаңыздар.
Мейірбек, сіздің есебіңіз бойынша Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
Инфляцияны жылға-жылға салыстырады ғой. Былтырғы жылы жылдық инфляция 18,5-18,8 мың айында болды. Сонда жылдық орташа көлемін биылғы жылдағы осы былтырғы инфляциядан жоғары бола қоймай. Себебі былтырғы жылғы инфляция ол 2007-2006-ға салыстырғанда, қазір енді 2008-де де бағаның бәрі өсіп жатыр, бірақ 2007-де артық өсе ғой деп айтпар едім, сондықтан инфляция осы былтырғы жылдың деңгейінен жоғары бола қоймайды.
Серікболсын аға, биыл Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
Қазір мен өз ойым бір 20-25% аз емес инфляция деген. Бірақ инфляциядан қорқудың да өзі дұрыс емес. Мына адамның сатып алу мүмкіндігін арттыруымыз керек. Төлем қабілет. Соны арттырсақ, біз біріншіден өзіміздің елде шығып жатқан өнімді алуға жұрттың мүмкіндігін асырамыз. Сол арқылы мынау өзіміздің алға қойған мақсатымызды өз еліміздің экономикасын нарыққа жеткізуге мүмкіндік аламыз. Мысалы үшін осы еңбекақыменен зейнетақыны екі есе өсіріп жіберсек қазір. Айтқанменен сол біздің билік инфляцияның өскеніне байланысты еңбекақыменен зейнетақы кәдімгі қасықтап қана өлшеп береді, ол бірақ өскен бағағына жаба алмайды.
Мейірбек, банк жүйесінің қазіргі халін сіз қалай бағалайсыз және оның таяу келешектегі ахуалы туралы сіздің жорамалыңыз қандай?
Бүгінгі күні банк секторының дамуы сәл төмендеді және де бүгін біздің банктар өздеріне немесе стратегиялық инвестор қарастырып жатыр, немесе өздері активтерін жаман қарыздардан тазартып жатыр. Сондықтан енді бүгінгі күні біздің банктарымыз осы 2008 жылы 19 миллиардтай сыртқы қарыз қайтару керек дегендей ұлттық банктің мөлшерімен бағаланып отыр. Сондықтан бүгінгі күні біздің банктар енді өздерінің басқа бір бизнестерін, қосалқы бизнестерін шектеп, осы сыртқы қарыздан қалай құтыламыз деп ойластыру керек. Әрине біздің банк секторы осы күнге дейін қаржыландырғанда құрылыс компанияларына қаржыландыру бөлді және де сауда компанияларына. Құрылыс компанияларын қаржыландыруы төмендейді, сауда компанияларын қаржыландыруы төмендейді. Енді біздің бүгін ерген біздің бәр банктардың банкроттыққа ұшырай қояды деп айтпаймын. Себебі бұндай айтатындай не жоқ. Сондықтан әрине қазіргі банктар өздерінің активтерін тазалағанда осыдан бұрын көп ипотекаға салған қаржыларын алып шығуға тырысады. Сондықтан енді осы банктардың кепілдігіндегі үйлерден құтылады. Сондықтан әрине осы үй бағасы әлі де төмендейді. Осы банктардың қаржыландыру шектелгенге байланысты үйдің бағасы менің ойымша осы 2009 жылдың аяғына дейін де әлі ең төгімен бағаға келеді. Ұлттық банк пен қаржы бақылау агенттігінің бүгінгі күні саясаты көпкеп тұса қоймай осы қазір ең төменгі минимальный резервный требование дейміз ғой, осының деңгейін өзгертті. Сондықтан осы қазіргі өзіміздің банктар осы қазіргі өздерінің стратегиясын өзгертсе осы сырт қарыздарынан құтылу мүмкіншілігін табады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбат
қымбаттаған. Қыркүйектің бірінен бастап Қазақ үкіметінің қаулысына сәйкес жұмыс істейтін азаматтарға уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша төленетін жәрдемақы ұлғайтылатын болады. Қыркүйек айынан бастап Астанадағы мектеп оқушыларынан алынған қан құрамындағы есірткінің бар жоғы тексеріледі. Қыркүйектің екісінде Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат пен мәжілістің бірлескен отырысы өтеді. Қазақстан мен Чехия елінің іскер азаматтары бас қоспақша. Қыркүйектің 7-сінде Алматыда 5-ші халықаралық Евразия кинофестивалі ашылады. Ал Венецияда 65-ші халықаралық кинофестивалі өтіп жатыр. Қыркүйектің бірінде Иракта Құрама Штаттар күштері Әл-Анбар уәлаятының бақылауын Ирак әскеріне тапсырады. 5-ші қыркүйекте Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі шарт ұйымының қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтеді. Алдағы аптада Миннесота штатында өтетін республикалық партияның съезінде Джон Маккейн мен оның вице-президентке таңдаған адамы Сара Пейлин кандидатуралары бекітілетін болады. Ардақты радио тыңдаушы ағай, Азаттық радиосының хабарлары соңына тақап қалды. Алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да естеріңізге сала отырайын. Онда Прагадағы Азаттықтың пәтеріне арнайы келген радиомыздың қонағы Қазақтың көрнекті ақыны Ақштап Ақтыгереевамен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен қатар қыркүйектің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Ораза тұтудың ерекшеліктері қандай? Осы жайында хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Прагадағы кеңсесіне арнайы келген радиомыздың қонағы Қазақтың көрнекті ақыны Ақштап Бақтыгереевамен сұхбатпен өрбиді. Сұхбатты әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.
Рахмет, Күләй. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдарман? Сонымен жаңа Күләй айтып кеткендей, бүгінгі біздің қадірменді қонағымыз Ақштап Бақтыгереева, Қазақтың ақиық ақыны десек болады. Өзіміз кезінде, студент кезімізде апайдың лирикалық махаббатқа толы қыздарға тәлім-тәрбие беретін жақсы өлеңдерін оқып есейіп жеткенбіз дегенде, ал енді бүгінгі күнде Ақштап апай Ақжайыққа оралып, сондағы қыздарымызға тәрбие беріп жатыр екен. Жалпы Ақштап Бақтыгереева десек, Қазақтың өнер сүйетін, әдебиет сүйетін қауымы бірден құлағы елең ете қалуы тиіс. Өлең поэзия өрісінде өзінің өрнегі бар, өзінің орны бар Ақштап апай. Қазақстанның құрметті орденімен наградталған, тіл жанашыры деген жақында медаль алдыңыз, құтты болсын соның барлығы да. Ақштап апай, сонымен айтып отырмызға жаңа Алматыдағы әдеби, мәдени, рухани ортада сіз Ақжайыққа оралдыңыз. Міне сол Алматыдағы ортаны қазір аңсамайсыз ба?
Алдымен Азаттық радиосының басшыларымен сәлемдесіп алайын менде. Көп-көп рахмет, нақарсы алып, қабылдап мені бүгін эфирге шығарып отырсыздар. Бұл кезде біздің де кеудемізде айтатын әңгіме тыңдаушыларға өте көп. Мен Алматыда 40 жыл өмір сүрген және жазушылардың шырқап тұрған кезінде сонау бір ғажайып біздің әдебиетіміздің ұлыларын өз көзімізбен көріп, қасында бірге жүрген кезде өмір сүрдік. Содан көп нәрсені үйрендік. Біз Ғабит, Сәбит, Әуезовтердің көзін көрдік. Кешегі Бауыржан Момышұлының сөзін тыңдадық. Кешегі Жұбан Молдағалиевтардың 90-дағы сөзін тыңдадық. Кеше өткен академик Зинолла Қабдоловтың, Қажым Жұмалиевтің дәрістерін тыңдадық. Және көптеген қазіргі үлкен қаламгерлермен қатар сол көшелерде сырластық. Міне сол күндерді еске алып отырамыз, өкінеміз бізге келген еркіндікпен жазушы өнер қауымына келген қиындық. Әрине, ел аман болсын, жұрт тыныш болсын, бейбітшілік болсын дейміз. Сол бейбіт күндерменен біз жайлап жылжып келе жатырмыз. Осы еркіндігімізді баян етсек болғаны. Ал енді өнер, кітап, жазушы, дәрігер, ұстаз деген қауым бізде қазір қиындық көріп отқаны жасырын емес. Біз осыдан ұрпақтың, ұлттың тәрбиесін әлсіретіп алдық ау деген ойдан да біз алыс кете алмаймыз. Біздің жүрегімізде қазір жазуға тиіс жазылып жатқан жаралар өте көп.
Ақштап апай, жаңа өкінеміз деп қалдыңыз. Жалпы қазіргі тәуелсіз Қазақстанда зиялы қауымның алдында жүретін өнер адамдарының, әдебиет, ақын, жазушы азаматтардың әлеуметтік бүгінгі ахуалға, әлеуметтік ортадағы рөлі, соған орны қандай деп ойлайсыз?
Қазір зиялы қауым дегеннің өзін біз жаутақтатып, мына жағдайға қаратып, алақанға қаратып қойдық. Ал негізгі зиялы қауым сонау бір тарихтан келе жатқан, олар өте бостандықта өмір сүргендер болатұғын. Жалғыз аты бар, қамшысын көлденең салып, әнін айтып, шындықты айтып, елді аралап кетсе де олардан сөз қалып еді. ұрпаққа олардан ұлағат қалып еді, ұлы сөздер, ұлы өсиеттер қалып еді. Сөйтіп келе жатқан қауымдың біз соңғы кезде жаңағы экономика деп жағдайды ақшаға тіреп, оларды жаутаңдатып, сол айтар сөзін айтқыза алмай қалдық. Бұл біздің қазіргі кезде жүріп жатқан жалпы қоғамдық қателігіміз деп айтуымыз керек және мойындауымыз керек. Сол ұлылықты, зиялылықты көтермесек, біз ертеңгі жас ұрпақ тәрбиесінен, адамгершілік тәрбиесінен айырылып қатыгездікке келе жатырмыз деген қорқынышым бар. Бізде қазір бала немере тәрбиелеп отырған адамдармыз, ұстазбыз. Сондықтан осы болашақ жастары біздің даланың мейірімін, тарихи мейірбандығын, ұлы сөзге тоқтайтын сол ұлылығын жоғалтпаса екен деп қызмет етіп жүрміз.
Ақыштап апай, сіз жаңа айтып қалдыңыз кезінде, қазір дәрине өлең жырларыңыз бен жалынды жырлар мен қыздарды тәрбиелеп келе жаттырдыңыз. Қазір болса Ақжайыққа барып, Махамбет атындағы университеттің құрметті профессоры, сонымен қатар Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжде өзіңіздің дәрісханаңызды, шеберлік мектебіңізді, соның сабақтарын өткізіп жатыр екесіз. Олай болса жаңағы айтайын деген сөзімізді айта алмай қалдық дегеннен, енді соны қаламды, ақындық қаламды қыздарға тәрбие беру құралына айналдырғансыз ғой.
Қазір жасыратын жоқ, біз жас ұрпақ тәрбиесі, әсіресе ұлттың қызын тәрбиесінен айырылып бара жатырмыз деп қорқыныш билейді мені. Өйткені біз әрбір ұлтқа, әрбір жан жаққа еліктеу арқылы өзінің негізгі тамырынан қыздарымыз айырылып бара жатыр. Жастар тәрбиелейтін, ұлтты тәрбиелейтін қазақтың қызы, ұлттың анасы. Сондықтан солар қатын болмаса, мына Ресеймен шектескен өзіміздің Ақжайық бойында сол қыздарға ұлттық тәрбиеден көрген білгенімді айтайын деп сонда жүрген жайым бар. Ел дегенде бәрі ел Қазақстанның. Соның біз ертеңгі қыздары мен ұрпағын дұрыстап өсірсек, ертеңгі күнімізге сенімді боламыз ғой деген аналық тілек қой.
Дұрыс, сол енді тәрбиелік жүргізіп жатқан жұмыстарыңыздың алғашқы нәтижелері де көрініп, сондағы жастармен қоян қолтық араласып, бүгінгі жастардың бойынан өзіңіз қандай бір ерекшеліктерді байқап жатырсыз?
Бүгінгі жастардың бойынан өнерге ұмтылу бар. Әттең елде жұмыссыздық оларға сол барлық ойындағысын іске асыруға мүмкіндік бермей жатыр. Шетелдің инвесторлары көп. Соларға жалтаңдатып, соларға тіл үйрену арқылы жалданып жүрген жайлары бар. Осының барлығын реттесе, біздің жастарымыз ешкімнен кем емес. Әлемнің қай жеріне салсаңыз да, біздің қазақ ұлтының жастары азғантай уақытта тіл үйреніп шыға келеді. Осының барлығы біздің өнерге деген құштарлық және қазақ ұрпағының сондай бір әлі де сол баяғы қыпшақтың намысы бар екені көрініп тұрады. Намысты қыздар, намысты жастар жоқ емес бар. Иншалла болашағымыз жақсы болады деген үміттемін өзім. Енді олардың да өмірі күреспен өтетін сияқты, олар да шындық үшін күресетін сияқты. Осы шындық деген бір әділдік деген күрес жүріп жатады әр қоғамда да. Ол бізге дейін де болған, Абай заманында да, одан кейінгі де бізден кейін де болатын шығар. Сол шындыққа жету, әділдікті құру соның жолында келер ұрпақта біраз күресетін шығар, олар да шаршайтын шығар деп ойлаймын. Енді осыған орай бір өлең оқып берейін, енді ақын деп шақырғасын.
Әрине, оны мен де ең соңғы бұйымтай ғой деп сақтап отырым. Қазақтың ақын қызы, ақиқ ақын қызының есімін соңғы кездері оқырмандар, тыңдармандар Ақжайықтан ести бастады, Ақжайық жақтан дабыл естіле бастады. Енді ендеше сол Ақжайықтан бір жақсы өлеңдерді өзіңізден күтіп отырған жайымыз бар.
Жайыққа келгенде туған өлеңдерде сол адам жүрегіндегі қуанышқа орай жазылған, өнерге қанат қақтырғаның үшін, өмірден орын таптырғаның үшін, өзіңе әргіз арқам сүйеп, өткір шындықты айттырғаның үшін оралдым саған Ақжайық. Көрген білгенімді айта қалайын деп, көңілдер сырын байқап алайын деп, жалған күлкілер шаршатқан жанарымды мөлдір айдынға шайқап алайын деп, оралдым саған Ақжайық. Достарым келсе қарсы алу үшін, қосылып бірге ән салу үшін, көгілдір туға, егемен елге, туған жерімде тамсану үшін оралдым саған Ақжайық деп оны жаздым ғой. Енді
бірақ шексіз махаббат жатыр.
Ол енді әрине шексіз махаббат қой. Ал енді мына әділдік жайлы бір өлең көкейімде жүреді. Әділет жайлы бір өлең. Әділет қастерлі ұғым санамдағы құштар ғой адамдардың саған бәрі. Шыңындай әділвейс биіктесің, кез келген белін буып бара алмады. Айтар деп әр ауызға құлақ түрдің. Сыртыңнан сұлу қыздай ұнап тұрдың. Бастыққа жалпылдайтын жиналыста сен талай босағада жылап тұрдың. Келмейді кейде сендік жолдың қайға, сен жоқта ызғар гүлді тоңдырмай ма? Абыройлы жігітке олаға ел жолыққан кеште өзің болдың қайда? Жақсының байлады бір бала қолын, әділет сен жоқ жерде жоқ талайға, дірінің төрі түгіл моладорын. Әділет қастерлі ғым алтаға әріп, күнәңді талай жерде арқаладық. Бір рет жолықсаң шытын болмаса, оңданып отырайық ұрта қалып, ішінде күрестің де жеңістің де сомдукпен шаршап кейде келистиң бе? Сен маган жолугарсың, жолукпассың. Айтыр болсаң экен жер үстүндө деп, осы бир адилдиктин коомунда да, адамдар өмүрүндө де орнаганын, соган деген күрөстүн токтомайтынын айткым келген өлөңдөр жазып жүрмүн.
Ой, рахмет Акыштап апай, биздин тыңдармандарыбызга үлкөн ырлагат аңгым айтып, жакшы өлөңдөрүңүздү окуп бердиңиз. Ар дайым адилдик жолунда жолугайык. Ар дайым сиздин агый акынат атандырган кажырлы каламыңыз калмасын. Али де өзүңүздүн өлөң менен катар тәрбиелик мааны бар аңгимелерди күтөтүн болабыз. Рахмет сизге келгениңизге.
Рахмет. Сау болуңуз.
Азаттыктын арнасында жылдам жеткен жаңалык, ар бир айтылган көшөлү пикир менен көрөгөн ой сиз үчүн кымбатты тыңдарман. Ардыкты радио тыңдоочу агайын, Азаттык радиосунун 1 сааттык кабарлары одан ары жалгасат. Рамазан айы адамдарга туура жол нускаушы, ак пен караны айыруучу, бекем тутунатын жол башчы ретинде Куран түшүрүлө баштаган ай. Касиетти Куран Каримде Алла Тагала Рамазан оразасынын парыздыгын осылай атап көрсөткөн. Быйылгы Рамазан айынын эрекшеликтери жайлы тилшибиз Нейле Султан дайындаган кабарга кулак түрүңүздөр. Жастайынан ата-анасының мусулманчылық тәрбиесін көріп өскен 19 жасар Фариза Марат қызы биыл 3-ші жыл ораза тұтып отыр. Ол ораза ұстаған жандардың жүрегі таза болатындығына сенетін жандардың бірі.
Мен ойымша ораза тұту ол мусулман адамдардың 5 парызының бірі болып есептеледі. Кейбір адамдар оны уақытша темекі немесе ішімдікті тастауға, көбінесе қыздар фигурасын қап тастауға деп ұстайды. Ол негізінде дұрыс емес. Ораза кезінде мен өзімді жеңіл, ширақ және ораза кезінде адам арықтамайды, қайта дене бітімі жақсарып, тола бастайды. Таңертең сергек оянасың, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Мен ойымша ораза ұста. Бірінші жыл ұстаған адам өте қиналады. Шөл жейтін адамдар да болады, бірақ оның бәрі өтіп кетеді. Уақытша ғана нәрсе.
Біз әңгімеге тартқан Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Қалмира Қиқан Рамазан айында жастардың мешітке әдеттегіден көп баратындығын айтады.
Мешіт деген қасиетті орын ғой, ол имандылыққа барады ғой. Мешітке барғанда адам өзі таза, пәк. Қазіргі көп жастар енді дең өтертеді, арақ ішеді дегендей көп лас сөйлейді. Жастар осы мешітке күнәсін өшіру үшін барады.
Өзіңізде барғансыз ба?
Иә, алдағы барамын. Бір жағынан күнәмді өшіру үшін, енді бір жағынан имандар көп деген шариғат туралы көп айтады ғой, соны тыңдау үшін барамын.
Ал Алмас Бекетов соңғы кезде ораза тұтатын студент жастардың көбейіп бара жатқандығын тілге тиек етті.
Негізінен қазір жастардың дінге деген көзқарасы жақсы деп білем, бұрынғыдан қарағанда. Мешітке барсам, ылғи көбінесе жастар болып келеді, жастардың да намаз оқуы.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Орта Азия мүфтилер кеңесінің төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Азаттық радиосына қасиетті Рамазан айының ерекшелігі туралы былайша әңгімелеп берді.
Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина ва шафиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. 4 күннән кейін қасиетті Рамазан айы басталады. Әлемнің 2 миллиард мусулмандары сияқты біздің Қазақстан халқы да, Қазақстан мусулмандары да осы қасиетті айды лайықты қарсы алуға дайындық үстінде. Алла Тағала айлардан осы Рамазан айын қасиетті ай деп белгілеген. Ораза тұту бірінші қыркүйектен басталғалы отыр. Бұл дүйсенбі, бірақ дайындық жексенбіден дүйсенбіге қараған кештен басталады. Біздің орталық мешітте және басқа да мешіттерде тарауих намаздары оқылады. Жексенбіден дүйсенбіге қарағаннан басталады. Биыл да Рамазан айы 29 күн. Балиғатқа жасы жеткен кісілер, ақыл-есі дұрыс кісілер, кісілерге ораза тұту парыз. Әдетте ол қадыр түні Рамазан айының 26-сына 27-сіне қараған түні қадыр түні. Бұл түн әдеттегідей 1000 түнге барабар келеді.
30-шы қыркүйек күні ораза айт мейрамы басталады. Ал айт намазы Алматыда сағат 7:30-да оқылады. Пітір садақаны Рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейла Султан. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қыркүйектің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Кымбатты радио тыңдаушыгайын, осымен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Азаттықтың бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай. Өздеріңізбен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.